Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-may juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Evakuatsiya. Surxondaryoning yer ko'chkisi xavf solib turgan Xonjiza qishlog'i ahlini yangi joyga ko'chirish yakunlandi.
U tepada bir katta jarlik ko'chyapti, u quruq ko'proq keladi, lekin u xavfli katta.
Vahima. O'zbekiston davlat va jamoat tashkilotlarida terror xavfidan ogohlantiruvchi yig'ilishlar o'tkazilmoqda.
Tumanda fermerlar, boshqa doktorlar, o'qituvchilar yig'ib shu masalasida ma'ruza qildi, ekin bo'lyapti.
Imom ishi. O'shlik Rashod Qori Kamolovning advokatlari uyining tintuv qilinganini sud g'ayriqonuniy amaliyot deb qaror chiqardi. Veteran puli. Inson huquqlari himoyachilari urush faxriylariga deb pul majburan pul yig'layotgani, keyin talon-taroj qilinayotgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Yangi va'dalar. Qirg'izistonning 6-maydan ishga tushadigan yangi bosh vaziri o'shga alohida e'tibor qaratishga va'da berdi. Afg'on bozori. Mahalliy o'zbeklarning osori atiqalarini sotuvchi savdogar bilan yuringni tinglaysiz.
Bu ishni bizlar sobiqdan inog'alarimiz qiladi. Bizlar avval Pokistonda ham, avval Afg'onistonda qilardik. Bundan so'ng mana nima bo'ldi? Karzaydi vaqtdan berib Afg'onistonda pishib ketamiz.
Ozod nazar. O'zbekiston hukumatı ochiqqa chiqmoqchi. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari.
Prezidentlikka nomzodlarimiz yaqinda saylov kampaniyasida hokimiyat ochiq bo'lishi kerak degan bir tashabbus bilan chiqdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Reuters axborot agentligining Nepal ichki ishlar vazirligiga ixtibosan ma'lum qilishicha, yaqinda mamlakatda yuz bergan zilzilada o'lganlar soni 6200 nafarga yetdi. Nepal moliya vaziri Ram Sharan Mahatning aytishicha, uy-joy qurish va zilziladan zarar ko'rgan hududlarni qaytadan tiklash uchun kamida 2 milliard dollar yordamga ehtiyoj bor. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, 25 aprelda yuz bergan yer silkinishidan 8 million odam ziyon ko'rgan. 2 millionga yaqin odam kelgusi 3 oy ichida chodirlar, suv va oziq-ovqat bilan ta'minlanishi zarur. Germaniyada terror xavfi ehtimoli borligi taxmin qilingani ortidan 1-may kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan an'anaviy velopoyga bekor qilindi. Payshanba kuni Germaniyaning Oberwurzel shahrida kelib chiqishi turkiyalik bo'lgan 35 yoshli